When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hej, du lytter til Third Ear, og mit navn er Tim Hinman. Når vi er i gang på Third Ear med en ny produktion, og jeg lover dig, at det kommer noget nyt snart. Men imens du venter, så har jeg valgt et par lidt overset klassikere fra arkivet, og shinede dem lidt op. Det her afsnit er en remixet udgave af en klassiker fra 2010, som hedder Hestene er stille. Historien er lavet af Julia Bang, og det er en historie, der starter som en undersøgelse af det okkulte, men som hurtigt trækker Julia Bang ind i en verden af uforklarlige signaler. Måske fra det hensides. Inden vi går i gang, skal jeg bare lige sige tak. Tak til alle jer derude, som har smidt lidt penge over til os via MobilePay eller PayPal. Du kan støtte os via MobilePay nummer 25030, eller via at finde doner-knappen på vores website, thirdear.dk, hvor du også kan finde rigtig mange af vores andre klassiske udsendelser, gamle og ny. Men nu skal du høre Hestene er stille af Julia Bang. Take it away, Julia.
Jeg husker, min far, han plejede at sige, at folk, som er døde, de kommer ned i jorden, og så rådner de. Og det er bare simpelthen så banalt. Og det er ikke sådan noget, jeg går og tænker på i løbet af dagen. Men her, langt 2 om natten, så kan jeg godt finde på at vågne op. Og så bare tænke, fuck altså. Så kan jeg ligge her lidt sådan i 10 minutter eller sådan noget, og bare sådan. Og slap nu af for helvede. Måske har det noget at gøre med, at jeg ikke sådan er vokset op med, at man har sagt sådan, folk der dør, de kommer op i himlen eller sådan et eller andet. Jeg har simpelthen ikke den der idé om, at folk, der er døde, de sidder et eller andet sted og har det godt.
Københavns Universitet er måske ikke det mest oplagte sted at gå hen, hvis man er på jagt efter et muligt efterliv.
Er I med?
Men det er her, i kælderen under Psykologisk Institut, vi befinder os.
Jeg har aldrig været hernede før, så vi er i samme båd.
Mig er institutsekretæren Katja. Og så Jesper.
Jeg hedder Jesper Martin Krav, og jeg er historiker, og jeg har forsket i spiritismens historie de sidste 10 år.
Man kan nærmest ikke komme igennem.
Og selvom det virker komisk i dag, så var det noget, der blev taget meget seriøst dengang. Og det blev undersøgt, spiritismen blev undersøgt af de bedste, mest fremtrædende videnskabsmænd overhovedet i den her periode. Altså det var forskere på Nobelprisniveau.
Hej, støt på noget.
Der er en trappe her.
Efter et godt stykke tid finder vi til sidst et mørkt rum, allerdybest inde i kælderen. I rummet er der masser af flyttekasser, fulde af støvede dokumenter og gamle fotografier. Og så er der massevis af mærkelige, stomp-agtige apparater.
Hvad er det der for noget?
Det ligner sådan et cykelhjul eller eller noget i den stil. Det er lidt svært at sige her. Men måske er det hukommelsestrumlen. Ja.
Hukommelsestrumlen?
Ja.
Aktiviteterne i psykologisk laboratorium, for det er nemlig det, vi har fundet resterne af, var på deres højeste i 1920'erne.
Der er mange ting her.
Det var en periode, hvor man hele tiden opdagede nye ting. Man får for eksempel røntgenstråling. Det, at man kunne med nogle stråler, usynlige stråler, kunne man se noget, man ikke kunne se før. Nogle skjulte verdener. Det var ligesom den forestilling, de også havde med spiritismen, at man måske kunne afdække noget i en åndeverden.
På laboratoriet fremstiller forskerne selv et instrument, som de vil bruge til at prøve at komme i kontakt med ånderne.
Og så skulle vi se, om vi kunne finde den der psykograf. Jeg tror, den står derovre.
Er det et havebord, der er lavet på?
Jeg ved så, hvad det er. Men der kan man se her, med det, der var ja, og så nej herovre, den, og så ved ikke herovre.
Så ånderne, de kunne godt svare ved ikke?
Ja.
De mest opsigtsvækkende resultater opnåede forskerne, da de begyndte at samarbejde med en række spiritistiske medier.
Det første rigtig fremtrædende medium var Einar Nielsen, og man laver nogle forsøg med ham i 1920 især. Man havde en teori dengang om, at medierne kunne udskille et særligt stof, sådan et hvidligt, gråligt stof, der hed ektoplasma eller teleplasma. Og man mente så, at det her stof, medierne kunne udskille det, og så kunne der dannes åndenskikkelser ud fra stoffet. Man syede ham ind i sådan en heldragt, hvor alle syninger var lukkede, og så gik det så ud på, om han kunne frembringe det her teleplasma inden i den her dragt, hvor han var helt syet ind. Og det rapporterede man så, at det kunne han, man siger, god for Einar Nielsens fænomener. Den her rapport blev lækket til pressen, eller begivet til pressen, uden af de her forskere for
En ækel væske begynder at skylle igennem en åben kloak. Så vi får travlt med at komme op af kælderen og må snakke færdig på vej ud. Jesper fortæller, at der opstod en voldsom interesse for spiritismen lige efter forsøget med Einar Nielsen.
Man får en masse bevægelse.
Der var et utal af spiritistiske foreninger og kirker.
Så man mener, der var omkring 30 foreninger alene i København.
Og de var faktisk ret store.
Der var nogle, de havde omkring 2.000 medlemmer.
I den periode var der ikke det, ånderne ikke kunne.
Det kunne være næsten sådan en hel teaterforestilling med de her ånder.
De kunne tale.
Og nogle gange så fører de samtaler med dem, der befinder sig i rummet. Og
de kunne sidde på skødet.
Det var tit, det næsten udviklede sig til sådan et kærlighedsforhold mellem ånder og deltagere.
De kunne røre ved folk og danse.
Så det er sådan meget konkret, kan man sige. Men det der samtidig interesserede mig, det var også, at det var noget, der blev undersøgt af meget, meget fremtrædende videnskabsmænd.
Det virker som om porten til det umulige stod åben for en tid, og at man nemt kunne træffe dem, man havde mistet igen, og have afslappet samvær med ånderne. Jesper fortalte mig om en mand, der hed Svend Tyrk. Han blev berømt for at fotografere nogle seancer, der fandt sted i hans smarte fotoatelier på hjørnet af Vesterbrogade og Victoriagade. Tyrk er også død nu. Men så da jeg sad og googlede og skrev Svend Tyrks navn i søgefeltet, så var det, jeg faldt over den her blog. Der er skrevet af en mand, der kalder sig for Stillejørgen. Jeg kan se på bloggen, at der ikke er nogen, der har læst den før. Der er ikke nogen hits. Der er ikke nogen, der abonnerer på den. Og der er ikke nogen, der linker til den. Den består der også af nogle lidt private erindringsglimt. Der står en masse om Stillejørns forelskelser i de små klasser på Nyboder skole, og om hans fars 49 tobaksplanter i kolonihaven. Men så står der også ham Jørgen her, at han har været fast deltager under seancerne hos fotografen Svend Tyrk.
Moralhaven i Høje Tostrup er ikke et sted, der får mig til at tænke på ord som åndelys eller materialisering. Det får mig snarere til at tænke på ord som gule sten eller gangstativ. Men ikke desto mindre, så er det her en af de sidste overlevende fra den danske spiritismes guldalder, han bor.
Jeg hedder godt nok Jørgen Tornam.
Jørgen har meget klare øjne.
Men de kalder mig Stille Jørgen.
Han har røde seler på og hjemmesutter.
Nå, jeg har nu aldrig prøvet at snakke til sådan en ulden fyr der.
På den ene side af ham sidder hans datter. Hun er døbt Pia, men kalder sig for Sena.
Ja, jeg har skiftet navn undervejs.
På den anden side sidder hans kone Sonja.
Hej, det her er Sonja Tornam.
I skødet har Jørgen en stak guldnede skrapbøger.
Jeg har jo ikke set på det her i 50 år, jo.
Skrapbøgerne har Jørgens far lavet.
Han brugte så meget her med at klippe ind og klippe ud og gøre det, ikke?
Ja.
Og
på nogle af siderne er der indklistret gamle fotografier af mennesker, der smiler. Der er også et enkelt billede af en smilende hund.
Nå, den der. Det var min søsters hund, Susi.
Men hunden Susi er ikke det eneste sælsomme syn i Jørgens fars skrapbøger.
Munter bankeaften med 4.000-årige Dr. Lazarus
står der. Ja.
I skrapbøgerne er der også side efter side, hvor Jørgens far har skrevet med rød skrivemaskineskrift.
Det er jo journaler fra de aftener, vi mødtes.
Helt korte sætninger. Det er referater af det, der skete, når familien var hjemme hos Svend Tyrk.
Kan være, du har læst noget af det op, Pia.
Der står Svend Tyrks atelier. Alle seks iført hvid bluse eller skjorte med hvide lange binklæder, grønne briller, stor tung bord. Efter pausen sang vi forskellige mundre sange, hvortil bordet meget kraftigt bankede takten. Kan du huske det, far?
Nej, jeg kan huske en af sangene. Sådan for at få lidt gang i den, så sang vi gerne en, der hed noget med: jeg har knust mit glas mod det hvide bord, og så begyndte det at køre alt det der.
Jeg kender ikke den sang, så Jørgen vil lige spille den for mig.
Hvad er hun fandme? Jeg har knust mit glas.
Når ånderne var varmet rigtig godt op, begyndte de at komme igennem. Og en af dem, der tit kom, var en slags drilleånd.
Så var der jo, udover ham vismanden, så var der også en balladeånd, som man kaldte det. En, der hed Knud, han havde været mælkedreng på Vesterbro, da han levede.
Det var Knud, der var på spil, når de utrolige ting skete, som Tyrk blev ikke bare landskendt, men også verdenskendt for at fotografere.
Jeg kan huske en gang, han kom og viste os et billedblad nede fra Italien, hvor vi var fotograferet i. Jeg mener, vi er et billede.
Jørgen viser mig et billede, der er taget i privatboligen bag Svend Tyrks atelier. Det forestiller en lille gruppe mennesker. De er i en dagligstue med tæppe på gulvet og billeder på væggen. De er klædt pænt på, som om de er til juleaften. De står med hævede arme og mærkeligt opstemte ansigter og ser på et stort egetræsbord. Bordet svæver 1,5 meter over jorden.
Men ellers så kan jeg ikke huske.
Alt det har Jørgen set, men det er langt fra det hele, han kan huske.
Jeg tror, det er meget, du har glemt, Jørgen. Der står i den bog, eller de bøger, alt det, der var.
Så du har glemt livets gåde?
Ja.
Ja.
Men Stille Jørgen husker tydeligt den dag, hans søster svævede.
Jeg kan ikke engang sige, at hun hævede så langsomt. For lige pludselig sad hun deroppe.
Hvor oppe?
Oppe i den højde med stoler det hele.
Altså 1,5 meter oppe i luften?
Ja, ja. Her, jeg sad lige ved siden af hende. Det er ligesom, hvis min kone pludselig sad deroppe under loftet, så ville jeg altså også kigge lidt. Jamen, ordner de noget.
Jørgen, tror du, at det, I fandt ud af, det var, at der findes et liv efter døden?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg godt nok. Jeg spekulerer ikke så meget på det, fordi altså, man kan jo blive tosset. Det er der nogle mennesker, der bliver.
Jeg kan ikke lade være at synes, det er lidt ærgerligt,
da det endelig lykkedes mig at møde en, som har set alle de her ting. Som nærmest har stået og set ind til den anden side. Så kan han dels ikke rigtig huske, hvad der skete, og han gider heller ikke at tale om det. Men lige fra starten har der været problemer med støj på linjen, når mennesker har prøvet at finde ud af noget om ånderne. Jeg kan se her i mit leksikon, at spiritismen opstod i en lille by, der hed Hyattsville i staten New York den 27. marts 1847. Der havde familien Fox længe hørt bankelyde på trævæggene i deres landarbejderbolig. Forældrene var skræmt for vid og sans, men deres to døtre, Kate og Margaret på 10 og 14 år, var nysgerrige og rolige. Og den 27. marts opfandt de to piger en måde at kommunikere tilbage på. De bankede en slags morsekode på trævæggene og blev verdens første spiritistiske medier. De to piger havde opdaget en slags åndetelegraf. Og da den elektriske telegraf for alvor kom i brug i lige de år, spredte budskabet sig lynhurtigt gennem de nye telegrafledninger på Atlantens bund. Og snart kom spiritismen til Danmark. Jeg troede faktisk ikke, at der var nogen spiritistiske medier tilbage i Danmark. Men jeg har fået en mail fra Jørgen. Det viser sig, at han er blevet kontaktet af mediet Marion. Hun vil gerne låne Jørgens skrapbøger, fordi hun er ved at skrive en bog om den spiritistiske guldalder. Marion har boliger i mange lande, men lige nu er hun her, bag en slidgrøn dør på Bjelkes Allé i nærheden af Nørrebros runddel. Jeg har fået at vide, at der ikke er noget dørskilt, at jeg skal kigge efter en rød knap.
Det er simpelthen bare sat et rødt felt ind. Det må være det, jeg skal trykke. Hallo? Jeg skal ikke få den op. Hallo?
Hallo?
Hallo? Det er Julie.
Jeg kom ind, Julie, hvis du kan. Eller så er en, der kommer ned til dig.
Tak.
Det ser ikke ud til.
Hej. Hej. Jeg hedder Julie.
Anita.
Det er assistenten Anita, der bliver sendt ned for at lukke mig ind.
Tak fordi jeg måtte komme.
Marion har meget glat hår og turkise øjne, der næsten ikke blinker. Hun ligner en kat. Men hun har også det her lidt farlige glimt i øjnene, som katte kan have. Hun er ikke en af de her behagesyge, new age-agtige typer. For hende er spiritismen dødsens alvor.
Du føler pludselig kraften, der er i den åndelige verden, at det ikke, altså ikke noget, man leger med.
Alligevel ligner det, man skal bruge til sådan en spiritistisk seance, på mange måder legetøj.
Nu skal du da bare så her.
Marion viser mig nogle hoppebolde.
Det er sådan en lille pingpongbold, som man kan se.
En klokke.
Vi kalder det en trompet.
Og en slags trakt.
En trompet. Og det er den også. Den er lavet ud af noget metal, som du kan høre. Og så står den så på gulvet, sådan der. Så alle kan se den. Og trompeten, den løfter sig lige pludselig alene op i luften og begynder at køre. Og den kører så stærkt rundt i, over et hjørne, over det andet hjørne, op i luften. Du hører den. Så står den lige pludselig stille. Og så kan du pludselig høre den første stemme. Hallo. Og så gider de ikke at lege med den mere, så bliver den smidt bagud. Og så kommer den rigtige stemme ud i luften.
Det viser sig, at Marion er i tæt kontakt med flere af de afdøde danske medier. Særligt med Ejner Nielsen. Ham, der kunne danne åndefigurer af ektoplasma.
Jeg havde en cirkel i England. Der kom der lige pludselig en stemme ud. Mit navn er Ejner Nielsen. Og vi hopper ud af stolene. Og de siger, hvem? Mit navn er Ejner Nielsen.
Er der stadig det her, hvad hedder det, plasma?
Ektoplasma. Okay. Stadigvæk.
Kan du det?
Ja, ja, det har der gjort i overvis.
Ser det?
Ser det, holder det, rører det, løfter alt med det.
Det kommer ikke sådan ud af munden.
Det gør det, Gud. Det kommer ud af munden, det kommer ud af navlen, det kommer ud af næsen, det kommer ud af ørerne, det kommer ud af alle mulige steder hen.
Er det ikke ubehageligt?
Nej, det er det ikke. Du mærker det ikke rigtigt efter et stykke tid. Men nu er de også begyndt at gå væk fra ektoplasm. De er begyndt at gå ind i noget, der hedder de illumination. Det hedder the new based energy.
Er det ånderne, der ligesom ja, hellere
ja.
Ved noget
ja,
andet?
Ja, ja, vi er videnskabsmænd på den anden side, der arbejder med det.
Så ånder, de ændrer også fremgangsmåder indimellem?
Ja, så menneskerne her i dag har vi mobiltelefoner, og vi har også computere. Og efterhånden så kan åndeverden gå igennem både mobiltelefoner og computer.
Okay. Altså ånderne, når man er dig, er de til stede rundt omkring os nu? Eller
ja, det er det. For det er en verden i en verden. Så jeg kan jo se igennem den hele tiden, hvis jeg vil.
Vil du kunne gøre det nu, mens vi sidder her?
Nej, vil du gerne have, at jeg skal fortælle hele nationen herovre på, at der står en mand hen ved siden af dig, hvem han er, hvor han ser ud, og så videre. Du får et nervesombrud samtidig? Tror jeg ikke. Ja. Det tror jeg ikke, vi har.
Her slutter interviewet forløbig. Majeren har i de sidste minutter givet mig kuldegysninger ved at sidde og se på luften ved siden af mig med et mærkeligt udtryk i øjnene. Hendes assistenter Anita og Hanne har vimset frem og tilbage og hentet en ny kop te, hver gang Majeren har drukket op. Men nu sidder de musestille i den anden sofa. Så det kan ikke være dem, der har en finger med i spillet. Men min båndoptager går ud. Og Majeren smiler. For det har hun fortalt mig, inden vi gik i gang, at det næsten altid sker. Til at starte med tager jeg det roligt. Jeg skifter batterierne og hukommelseskortet. Men den virker stadig ikke. Maja siger, at det vil den komme til lige om lidt, hvis det går som det plejer. Så er det, at der er en laptop i rummet ved siden af, der begynder at larme. Den spiller sådan en 70'er funk-sang, som jeg ikke kender. Den spiller 10 sekunder, så går den i stå. Så spiller den 10 sekunder igen, før den går i stå. Spiller 10 sekunder igen. Hanne og Anita og Marian synes, det er vildt morsomt. Men jeg føler mig ret skidt tilpas. De siger, de ikke gider at vente mere, og de vil ud og shoppe. Men da vi er kommet ud på trappen, virker båndoptageren igen. Og jeg får lov til at følge efter dem for at lave interviewet færdigt, mens Hanne kører som død og helvede på vej til shoppingcentret. Jeg benytter chancen til at prøve at finde ud af noget mere om livet efter døden.
Siger de noget om, hvordan der ser ud?
Samme som det her, bare anderledes igen, men princippet er jo, at de kan gøre, hvad de vil. De kan jo bare tænke på, hvad de gerne vil bo i, eller hvad de gerne vil have, og så videre, og så videre. Altså, de skal jo ikke spise, de har jo ikke indvold, de skal jo ikke gøre noget som helst. Så, ja.
Og de behøver ikke gå i bad.
Dejligt, og heller ikke vaske op.
Er I så slet ikke bange for selv at dø?
Ja.
Jeg vil heller ikke.
Nej, det er...
Vi mødes igen. Det er det, vi ved. Vi alle sammen mødes igen.
Ja. Har I nogensinde oplevet nogen af at der er nogen, I holdt af, som I ikke kunne komme i kontakt med?
Oh, ja, masser af gange.
Hvad med dig, Hanne?
Min far døde for 13 år siden. Og ham har jeg gerne vil se, men han gider ikke. Men han troede heller ikke på den slags. Altså, når man er død, så er man død, og så er der ingen grund til at... snakke mere om den sag.
Nej.
Og jeg har været til demonstrationer med Marianne. Der har jeg da siddet nede i salen. Kom nu, far. Kom nu, far. Kom nu, far. Der er ikke noget ud af det. Jeg skal til venstre.
Odense. Skal du ikke til Odense?
Jeg skal ikke til Odense.
Den er 5 om morgenen, og der er allerede gang i bilen ude på gaden. Og jeg er lige vågnet med det mest ubehagelige mareridt. Jeg drømte, at jeg sad og skrev på min computer. Et eller andet Word-dokument, og så lige pludselig så blev skærmen sådan helt lysegrå.
så var det, der kom den her hånd. Der pressede mod skærmen fra den forkerte side. Så var der bare den der stemme, der sagde, kom nu, far.
Kom nu, far. Kom nu, far. Kom nu, far.
Det er blevet dag igen, og jeg sidder her med min båndoptager. Jeg har hørt optagelserne med Marian igennem. Det var lidt med blandede følelser, fordi hun har sagt, at der nok ville være ekstra stemmer med på min bånd. De her ekstra stemmer, dem kalder hun for EVP. Det betyder Electronic Voice Phenomenon. EVP skulle opstå, når ånderne kaprer elektronisk udstyr for at give beskeder til os levende. Det siges, at Thomas Edison, da han arbejdede på opfindelsen af fonografen, var overbevist om, at han kunne lave en fonograf så fintfølende, at den kunne optage de døde stemmer. Men det var på et spolebånd, at Friedrich Jürgensen første gang optog EVP i god kvalitet. Friedrich Jürgensen var en tysk operasanger, der boede i Sverige. Han holdt meget af at optage fuglenes sang i sit sommerhus ved Møllenbo i skoven syd for Stockholm. Så han havde for vane at sætte sin båndoptager udenfor og skrue helt op for lyden. Men så en dag i 1959 var der ikke nogen fugle på bånd. I stedet for var der den her støj. Og bag ved støjen var der stemmer, der lød som om de råbte for at blive hørt. Mange af stemmerne råbte på sprog, som Jürgensen ikke kunne forstå. Men et sted i stemmemylderet syntes han, at han kunne høre en blid stemme, der sagde: min kære lille Friedel. Det var et kælenavn, som kun hans mor havde kaldt ham. Jürgensen brugte resten af sine dage på at optage de her mærkelige lydfænomener. Der er heldigvis ikke nogen stemmer på mit bånd, men der er en mærkelig lyd. Den lyder sådan her. Umiddelbart er det bare støj, men den minder altså ret meget om den støj, der vist altid er på EVP-optagelser. Jeg er ved at involvere mig lidt for meget i det her. Jeg bliver helt rundt på gulvet ved den mindste smule mystik. Jeg tror, jeg har brug for at komme lidt på afstand, så jeg har kontaktet Kirsten Marie Råhaug.
Ja, jeg hedder Kirsten Marie Råhaug.
Hun er videnskabskvinde, antropolog, så jeg håber, hun kan få mig lidt ned på jorden igen.
Det er den største og rigeste felt, jeg har mødt i mit liv. Jamen, jeg taler meget højt, eller så...
Ja, men da jeg møder Kirsten og ser hendes begejstring, er jeg ikke længere så sikker.
Det, der er mit fokus, det er at sige, hvad gør folk, hvad gør mennesker, når de kommer ud for ting, de ikke kan forstå? Det kan være kontakter, der tænder og slukker. Det kan være mobiltelefoner, der opfører sig underligt. CD-spillere, der går i gang og slukker, uden man selv har gjort noget på nogle måder, der virker rytmiske eller intenderede. Og så er en af de ting, de gør, det er så at kalde det spøgelser eller hjemsøgelser eller... ånder eller noget fra det hinsidige liv.
Vi stiger ud af S-toget. Kirsten er på vej ud for at tale med en mand, der skal fortælle om en oplevelse, som hun kan bruge i sin forskning. Vi kommer frem til den adresse, som Kirsten har skrevet ned. Det er en gammel opgang i Indre By, og Kirsten og jeg begynder at gå op ad trappen. Kirsten er sådan en, der kan fortælle en anekdote om spøgelser, ligegyldigt hvor hun befinder sig.
Der var en interviewet, som faktisk, nu vi går op de her trapper, som havde besøg af en, der gik fra anden sal op til der, hun boede på fjerde sal. Hver nat klokken 2:15.
Og bankede på?
Nej, men hun kunne høre efterhånden, som det her fænomen nærmede sig hendes dør. Så blev nøglerne raslet frem, som om vedkommende skulle sætte og låse op. Og så stoppede det ud for hendes dør.
Og det stod på i lang tid. Indtil en af hendes venner sagde til hende, nu skal vi finde ud af, hvad det er. Og så kom det. Og gik op ad trappen, rejslede med nøglerne. Og så åbnede hendes ven døren. Og så mørket og tomheden. Og hun sagde, det var uhyggeligt. Bare apropos trapper. Ikke? Det er faktisk tit et trappefænomen. Og et passagefænomen og et mellemrumsfænomen.
Vi nåede frem til øverste etage. Her har kunstmaleren Iver sit atelier. Ja.
Hej. Ja, tak fordi vi måtte komme. Tak.
Hej.
Hej.
Dag, Julie.
Iver. Hej.
Han er i gang med et kæmpestort portræt.
Nej, Helle.
Det forestiller Helle Thorning-Schmidt.
Er det et bestillingsarbejde?
Nej, jeg vil gøre en udstilling færdig. Jeg vil have noget te.
Det er ikke i atelieret, men hjemme hos sig selv, at Iver har oplevet noget mærkeligt. Ja. Til at begynde med var det ikke noget stort problem. For spøgelset holdt sig op på loftet.
Vi var for så vidt ret diskrete over for hinanden jo.
Men så en tidlig morgen begyndte det at bevæge sig ned i Ivers del af huset.
Det var sådan en, der listede ned, som om noget ikke ville have jeg opdaget, at det gjorde det her.
Og det fortsatte hen til soveværelsesdøren.
Og så begyndte det vandpul med altså at tage i dørhåndtaget.
For det åbnede døren, og så hørte det mig ligge der og proste, altså som om jeg har sex eller noget, bare skræk. Ikke? Og så er det fiser af igen. Ja, ikke? Og så op ad trappen. Ikke? Og så laver det først sådan aggressiv ballade, da det kommer op til sig selv. Altså ved at lave det der.
Ikke? Det, der gjorde Iver mest utilpas, siger han, det var, at spøgelset reagerede på ham.
Det er ubehaget ved noget, som du ikke ved, hvad er, som kan kommunikere med dig.
Ja, og at det simpelthen er forkert, det kommunikerer, synes jeg, fordi jeg foretrækker sådan nogle spøgelser, der bare sådan går forbi mig og ikke kan se mig, eller sådan noget. Ikke? Sådan. Ja.
Altså, når du har været ude for de her sansefænomener, det kan man vel godt sige, sansefænomener.
Jo,
det... Ja. Hvordan, hvad gør det ved din måde at tænke på?
Ikke ret meget, tror jeg. Jeg tror da egentlig ikke sådan rigtigt på spøgelser. Altså. Men på den anden side tror man jo alligevel på, hvad man synes, man sådan ser og hører, eller... Altså, jeg mener bestemt ikke, at det var nogle hallucinationer eller sådan. Jeg var min fulde femmer, helt almindelig, og ingen tømmermænd. Og altså, en helt almindelig klar dag. Ikke?
De fleste af de mennesker, jeg taler med, de må jo stole på deres sanser og sige, at der sker noget, som jeg altså, er helt overbevist om skete. Så vidt så godt, men derfra, og så til at begive mig ud i en stor... kosmologisk forklaring, eller overveje forholdet mellem liv og død, eller hvad man ellers kunne tænke sig kunne være relevant, hvis man går den vej. Det gør de ikke. De siger, det her skete noget, jeg ikke forstår, og jeg forstår det ikke.
Kirsten Marie siger, at det ikke er hendes arbejde at spekulere over, om der findes et liv efter døden. Hun er ikke ude på at forklare noget.
Jeg forstår det ikke. Det her det er simpelthen et altså vildt rum, eller en mærkelig sprække, som jeg så fik indblik i, men fri mig for at forklare det.
Men samtidig siger hun, at de her oplevelser, som folk har, de er virkelige. De her ting sker faktisk for dem. De fantaserer ikke, og de er ikke tossede. Jeg kunne ellers godt gå hen og blive lidt nervøs for, om jeg selv er ved at blive tosset. Jeg har haft min anden mærkelige oplevelse. Min telefon bliver ved med at ringe. På displayet står der, at den ringer fra et nummer, der hedder 444. Når jeg tager telefonen, så er der bare den her mærkelige støj. De gange, hvor jeg ikke har taget den, ligger der en besked på min telefonsvarer, som også bare er støj. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at det lyder som den støj, der var på min båndoptager. Jeg har prøvet at ringe nummeret op, men når jeg gør det, så lyder det bare sådan her. Jeg vil snakke med nogen om det her, men jeg har kun to muligheder at vælge imellem. Enten kan jeg ringe til spiritisterne, der gør mig endnu mere bange, eller også kan jeg ringe til mine sædvanlige venner, der vil tro, at jeg er sindssyg. Jeg tror, at den eneste, jeg kan snakke med om det her, er Kirsten.
Det er vældig mærkeligt, fordi det sker for mig ret tit det her, at ting begynder at ske mere for mennesker, når de hører mig tale om det. Og så begynder vi at komme derud, hvor fornuften møder sin grænse. Hvad skal man mene om det? Så det var da pudsigt. Den har jeg været ude for før, den der. Det katalyserer noget, når man snakker om det.
Men ja, altså, jeg har slukket den 3 gange.
Den vil bare snakke med dig.
Men den ringer hele tiden fra et nummer, som ikke eksisterer, som er 444. Og når man ringer tilbage, så er der ikke noget. Altså, så er det et nummer, der ikke eksisterer.
Der er ikke nogen hjælp at hente hos Kirsten. Hun vil bare stille flere spørgsmål og bruge mig i sin forskning. På den måde kommer jeg ikke tættere på at finde ud af, hvad det er, der prøver at komme i kontakt med mig.
Jeg tror, jeg skal også interviewe dig. Må jeg ikke det?
Jeg ved ikke, hvor jeg skal gå hen med min mærkelige fornemmelse af, at der er en ånd, der prøver at komme i kontakt med mig. Og jeg ved ikke helt, hvordan det går til. Men jeg hører et rygte om, at der i Helsingør findes en skomager. Han er blevet sparket i hovedet af en hest, og siden har han kunnet modtage beskeder fra ånderne. Ejners butik ligger i Sankt Olajgade, bag ved strøget i Helsingør. Da jeg kommer ind, står han ved en stor maskine med en slidt herresko i hænderne.
Det er dig, der er Julie.
Det er mig, der er Julie, ja. Hej, er det dig, der er Ejner?
Ja, det er i hvert fald.
Goddag.
Ejner bruger sin fritid på sine heste. Og det er en af dem, der har givet ham det ar, der løber tværs over hans pande.
Det skete i 1998, der sparkede en hestkran ind på mig, så du kunne kigge ind i min pandehul. Så det var ret voldsomt.
Hesten sendte Ejner ud af hans krop.
Jeg var fuldstændig væk. Jeg sad og kiggede ned på mig selv.
Det underlige er, at han ser helt glad og rolig ud, når han taler om det.
Det er så behageligt, så du tror, det er løgn.
Det
står
slet ikke. Det lyder som et mareridt.
Nej, man føler, at man svæver over sig selv. Og du ligger dernede. Kroppen er der, men sjælen er her. Kald det, hvad du vil. Men du har steget ud af den her byrde, det er at have et legeme, du skal transportere rundt på. Lige pludselig har du egentlig friheden til at kunne bevæge dig, som du har lyst til.
Ejner døde ikke, og han kom faktisk ret hurtigt tilbage på arbejde i sin skomagerbutik.
Kommer der gæster, kan jeg se.
Hej.
Hvordan går det?
Det går fint. Jeg skal have noget til Bianco.
Ja, det gjorde jeg.
Men arbejdet havde forandret sig, fandt han ud af. For der begyndte at komme nye kunder i butikken. Kunder, der ikke længere var levende.
Der var en halv. Men har du også lavet den?
Jeg har lavet det hele.
Super. Hvordan? Tak for det.
Ja, velkommen til. Tak.
Hej.
Det kom jo sådan i positioner på upassende tidspunkter, hvor jeg ikke havde brug for det, ikke?
Den første afdøde gæst kom få dage efter, han var kommet tilbage fra hospitalet.
Og da jeg så står og arbejder hen ved maskinen en dag, så fornemmer jeg, at der ved siden af mig står en person. Og han stod der med en pipe i munden, og så havde han sådan en skovmandskjort på. Og så siger han, har du nu husket at opføre dig ordentligt?
Det viste sig, at gæsten havde en besked til en af Ejners stamkunder. Siden har Ejner, ud over at lave sko, formidlet beskeder mellem de to verdener.
Altså det er tusindedel af sekunder, en hel historie kommer på. 3, 4, 5, 6 ord, som jeg ikke kan vide, hvad betyder, men som dem, som får beskederne, ved, hvad betyder, også i den grad.
Mens vi sidder og snakker, begynder det at havle. Og så er det, jeg ser med mine egne øjne, at Ejner ikke er nogen almindelig skummer.
Prøv lige at se det der havl.
Ja, det er flot. Og nu tårner det også lidt.
Jamen, det er jo hønse, ikke?
Ja. Det er en flot side af naturen.
Men du, jeg kan næsten ikke optage, når det er så højt, fordi det er fuldstændig... Den her,
det slår den, ind i din, den
er
meget
fin. Den er meget, meget fin mikrofon, så den tager okay. Alt simpelthen.
Nu skal vi gøre. Så kan det godt slå.
Det gjorde du ikke, det der. Ej, der er lidt endnu, ellers ville jeg begynde at...
blive nervøs. Så stop nu. Nu har vi fået noget. Det er acceptabelt.
Ej, altså. Du driller.
Ja.
Jeg begynder at tro på, at skomagerforretningen virkelig er det helt rigtige sted at få forbindelse til åndeverdenen.
Er den her skomager, er det en skomager? Forstår du, hvad jeg mener? Er det skoene, det handler om?
Ja, det har jeg jo ikke fået at vide endnu. Det er spørgsmålet, om det er skoene, det handler om.
Jeg beslutter mig for at bede Ejner om at spørge ånderne, om der er nogen, der vil i kontakt med mig.
Men hvordan fungerer det så, hvis man spørger dig?
Så du spurgte hermed?
Jeg spurgte. Jeg er jo ikke vant til at tro på sådan nogle ting her, men det er ligesom om, at det er ved at ændre sig, nu når jeg arbejder med det.
Ja, det er jo klart.
Når man spørger ham om sådan noget, så skal han have en uge til at gå og se, om der kommer nogen.
Må jeg ringe til dig i næste uge så og høre, om der ligesom er kommet noget, eller om der bare ikke er?
Ja, det må du gerne. Ingen problemer. Julie, det var hyggeligt at snakke med dig.
I lige måde, Ejner. Vi snakkes ved, jeg ringer til dig.
Det skal du bare gøre.
Ja.
Imens jeg går og venter på, om Ejner har held med at få en besked igennem til mig, finder jeg ud af, at der findes et andet sted, jeg kan gå hen. Lysets Hus hedder det. Det er en spiritistkirke i Aarhus, der har ligget der siden 1913. I Lysets Hus laver de fysiske cirkler. Det er seancer, hvor ånderne kommer igennem, ligesom i gamle dage. Men dem vil de desværre ikke have nogen udenforstående med til. Til gengæld går det overraskende let at få tid til en klarsynsseance. Det er en seance, hvor mediet vil prøve at kommunikere med ånderne ved hjælp af mentale billeder. Lysets Hus ligger i en smøge, lige ved det store varehus Salling i Aarhus Midtby. Mediet, Christian Viborg, har sat to stole klar i den store sal. Det er et blåmalet rum med en lænestol på et podie, der hvor der i en kirkesal normalt står et alter.
Godt.
Vi har ikke talt med hinanden før nu, og han har ingen informationer om mig. Jeg har fået besked på kun at sige ja og nej.
Ja, altså, jeg ved faktisk ikke, om det her, om det er faktisk en mere fornemmelse, jeg har omkring dig, at der må være nogen på den anden side, hvor jeg synes, at jeg har den her fornemmelse, at du ikke føler, at de ikke, at der var så mange ting, I ikke nåede. Kan du følge det?
Ja.
Min fornemmelse er, at du har haft drømme om en person på den anden side, som du gerne vil lave ting med.
Jeg siger mest ja.
Ja.
For det virker som om Christian ret hurtigt får et overraskende præcist billede af en person, jeg kender.
Kan du genkende, at du har en far på den anden side?
Ja.
Kan du føle, hvorfor jeg har lyst til at sige, at jeg føler her, at han er en god kommunikator. Altså han er god til at tale. Der må i hvert fald også have været bøger i det her hjem, I har haft. Fordi det er også den fornemmelse, jeg har, at det her med, at jeg kan godt lide nogle bøger. Og der må også være nogle mennesker, der er intellektuelt omkring ham.
Ja.
Er han forfatter eller journalist eller sådan noget? Fordi det er ligesom om, jeg vil gerne skrive ting.
Min far var forfatter.
Og det er ligesom om, når jeg åbner nogle af hans bøger, så ser jeg små noter i nogle af bøgerne.
Han skrev med tjusket skrift inde i alle sine bøger.
Små sedler, hvor der er skrevet et eller andet, som måske havde en eller anden i bogen. Og så ligesom, så er der en seddel i den, fornemmer jeg faktisk.
Ja. Ja.
Han slog aldrig bredt igennem.
Kan du genkende, at jeg har fået en ramme med et eller andet, der står i omkring mig? Er det et diplom eller en anerkendelse? Kan du genkende det?
Ja.
Han var meget stolt, da han fik Pontoppidans mindelegat, der blev uddelt af Dansk Forfatterforening.
Det er i hvert fald overrækt af andre kollegaer, er min fornemmelse. Kan du genkende, at han også havde sort humor?
Ja.
Fordi det er også ligesom om, at han prøver at være lidt ironisk omkring det her.
Min far troede ikke på nogen som helst form for liv efter døden. Og dengang han levede, ville han have gjort tyk grin med mig, hvis han vidste, at jeg sad her.
Og det er også ligesom om, at jeg tror bestemt om det her emne, at der har han en mening om, hvad der er rigtigt eller hvad der er forkert.
Ja.
Og min fornemmelse er faktisk, at han er skeptisk omkring det her.
Meget.
Ja. Ja. Kan du genkende, at han har sådan noget let hår?
Let?
Ja. Det er som om, det sidder bare.
Det giver god mening, at han skulle bruge tid på at sige noget om sit hår. Han var så stolt af det hår, og det faldt aldrig af. Det blev ved med at være stort og bølget, og han gnede en æggeblomme i en gang imellem, for at det rigtig skulle stråle. Jeg føler virkelig, det er min far, som Christian har fået fat i. At han er i nærheden nu. Men så begynder han at fortone sig.
Ja. Kan du, om vi har haft den her fornemmelse med sport, kan du føle, at han kunne lide med, er det golf eller noget? Fordi jeg synes bare, jeg ser golf.
Nej.
Nej. Min fornemmelse også har meget sådan struktureret.
Nej.
Nej, det kunne jeg godt være på det lille.
Og så gør han noget, han aldrig gjorde, da han levede.
Men kan du føle, hvorfor jeg skal sige til dig, at du skal blive struktureret?
Ja.
Han giver en hel stribe gode råd.
Min fornemmelse er i hvert fald det der med at tvivle på dig selv. Læg det væk. For du kan ikke bruge det til noget som helst. Og du kan godt selv. Kan du forstå, hvorfor jeg siger det til dig?
Han lyder som en hel brevkasse i et dameblad.
Kan du også føle, at jeg har den her følelse, at det er vigtigt, at du bruger dine følelser i forhold til, hvad ting du gerne vil? Fordi det er ligesom om, det er vigtigt, at hvis du ikke har dit hjerte med de ting, du laver, så lykkes ting ikke for dig. Kan du føle det?
Ja.
Jeg bliver lidt forvirret, men på den anden side, så læste han faktisk alt for damerne, når han troede, at der ikke var nogen, der kiggede.
Når der kommer toget, så skal man ikke stå på perronen, og det er bedre at hoppe på togene, end at stå stille. Fordi de udfordringer, det giver, det kan også være en oplevelse. Kan du forstå, hvorfor jeg siger, prøv at se, hvad du har opnået, mens jeg har været væk?
Det virker som om, min far har holdt øje med mig.
Kan du følge, hvis jeg siger, at du skulle skifte din sofa ud?
Ja.
Vores sofa gik faktisk i stykker for en måned siden. Rammen brækkede midt over, men vi har lagt nogle bøger under den.
Jeg vil gerne have, at den der sofa, der har du et bestemt sted, du sidder i. Jeg vil også gerne have, når du sidder der, så har du benene trukket op under dig selv. Jeg vil også gerne have, at du har en grøn plante over i, nu skal jeg se, jeg tror det er venstre side, med nogle brede blade på.
Christian former et stort hjerteformet blad med fingrene. Det er rigtigt. Min plante ser sådan ud.
Jeg har en stor grøn plante med sådan nogle blade.
Ja. Så prøv at, og du skal ikke blive bange, men du vil opleve den her plante, den nogle gange gør sådan her.
Han vifter forsigtigt med hænderne, som om han vinker farvel.
Og det er et tegn på, at jeg er der for dig. Men også, du har ikke brug for mig.
Jeg sidder i mit sædvanlige hjørne i sofaen. Kigger på min plante. Jeg ved ikke, hvor længe jeg har siddet her, men der er ikke sket en skid. Den står bare helt stille og ser vissen ud. Jeg er træt af det her, og jeg er skuffet. Da jeg var over hos Christian, og alle stearinlysene var tændt, der virkede det som om, at jeg var tæt på. Som om jeg virkelig ville finde ud af noget om døden. Og som om, at min far var i nærheden. Men når jeg sidder her og tænker tilbage på det, så virker det, som om jeg aldrig rigtig nærmede mig noget som helst. Det føles forkert, endelig at få kontakt til en, jeg har savnet. Og så bare få en masse faktuelle beskrivelser af ting, jeg allerede vidste i forvejen. På mange måder virkede det, som om det var min far, Christian havde fat i. Men det var en falmet far. Det lød, som om han havde brugt sin tid i underverdenen på at tage en coachuddannelse eller sådan et eller andet. Hvis det er sådan, det er at være ånd, så lyder det ikke spor sjovt. Og det lyder heller ikke, som om de har noget særligt at bidrage med. Så er blevet stille mellem mig og åndeverdenen nu. Jeg får heller ikke nogen opkald fra nummer 444 mere. Hele det her projekt med spiritismen og livet efter døden har måske hele tiden handlet om at få kontakt til ham. Men jeg tror, jeg opgiver det nu, for det bliver ikke, som det var. Men inden jeg lægger det på hylden, vil jeg lige ringe til Ejner, sådan som vi havde aftalt.
Annette.
Ja, dag, mit navn er Julie. Jeg vil høre, om Ejner er hjemme.
Lige et øjeblik.
Tak.
Hej, Julie.
Hej, Ejner. Kan du huske, hvem jeg er?
Ja, det kan jeg godt.
Det er godt.
Du hedder Bang til efternavn.
Det er det.
Ejner har ikke fået nogen som helst form for besked til mig.
Jeg har ikke fået noget ind som sådan, kan man så sige.
Nej.
Men det overrasker mig ikke. Den følelse, jeg har gået rundt med i den sidste tid, er, at jeg havde en spinkel forbindelse til åndeverdenen. Den er forduftet. Og jeg er egentlig ret lettet over det. Jeg gider ikke mere. Men det trøster mig alligevel at tale med Ejner.
Altså, jeg føler en meget stor tryghed ved at tænke på den anden side.
Ja.
Jeg føler det er fristedet.
Han har næsten prøvet at være død, og hans attitude beroliger mig.
Jeg tror, du vil elske den frihed, du opnår ved at suse rundt ude i universet. Det tror jeg. Det tror jeg helt sikkert.
Han griner hele tiden, når han taler om det. Det virker, som om han hele tiden er glad. Han giver mig en følelse af, at det er okay at give slip. At det måske kan blive sjovt at forsvinde ud i universet en dag.
Hmm. Men bliver man så ved med at være sig selv, hvis man går videre?
Håber jeg da ikke. Håber jeg da ikke. Hosa.
Hosa.
Hvad sagde du? Du sagde,
Ja.
Julie, jeg tror ikke, du skal bekymre dig så meget om det, som du ikke kan se. Og når vi er her som mennesker nu, så er det nu. Mm. Kan du høre min kat?
Ja.
Dum kæmpe med en kunkat. Han er... Hvad hedder det? Jeg ved ikke engang, hvor meget han vejer, men han er ikke en af de fede i hvert fald.
Det er blevet sent, mens jeg har talt med Ejner. Og jeg er træt. Men på en meget behagelig måde.
Og hestene, de er helt stille.
I nat er jeg helt sikker på, at jeg kan sove.
De er helt stille. Det er helt fint.
Tak, fordi du hørte med. Hestene er stille var fortalt af Julie Bang med hjælp fra Christa Molsen og mig selv, og jeg hedder Tim Hinman, og det er mig, der har remixet den her udgave og også lavet musikken og sound design. Som jeg sagde i starten af det her podcast, kan du stadig støtte 30'er via mobile pay nummer 25030, eller hvis du finder frem til donere-knappen på vores webside, som hedder 30'er.dk, hvor du finder alle vores produktioner indtil videre, næsten. Og jeg ved godt, at der er nogle af jer, der har haft svært med at finde rundt i de gamle produktioner og vores klassiske serier. Nogle af dem, som vi lavede for Politikken, som for eksempel Kvinden med den tunge kuffert, Robert og Titanerne og Ringbindsattentatet. Dem finder du nok lettest ved at gå ind på Politikens hjemmeside, finde podcast-knappen og så klik dig frem. Det er blevet lidt forvirrende derude i podcastland, men de er der. Så skal du bare huske i mellemtiden, at hvis du kan lide, hvad du hørte her, så send det endelig videre.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.